merħba l-semmija kolla taħna nil-għawkum għal-programmi jħorm il-kolleċ. Flimkien miej għandi l-Suzen l-lum għanna ġi studenti uħra u kol maħna fejħan itħlu nitalmuna iktar fuq wieħed mill-opportunitajiet differenti li għanna il-kolleċ.
Insellem l-semmija kolla, programmi jħor interessanti se jkun daw, specialment il-dawk li għandhom għal-album il-palk. Għalli xillum għan itkelmu fuq enrichment program li fil-fat jismu teatru kolleċ.
Ekku, għal-mina t-segwina nir-ringrazzjawkom tal-kommenti li t-batunna nħedġukom li tamlu kontat maħna permezz ta' Instagram u Facebook tal-kolleċ imma kiek forsi għandkom xie messaċ s-siqu ta' dunna jo xie ħagġa s-siquna nid-diskutu jek iġobkom i-batunna e-mail fu info.jc@um.edu.mt. Suzen, x-taħseb il-lum, inti għandek esperienza u kol fu il-park?
Jira, l-park nħobbu għandi naqra esperienza u naħseb u għawijħet minn dawk l-attivitajiet li għandu ikollu prominenza f'kull skola. Kull-istituzzjoni edukattiva għaliex jagħti ħafna l-park. Però mhux ħanitkellmu aħna l-iktar illum. Tajjeb, ħajitkellmu magħna żewġ studenti li huma involuti fl-enrichment program Teatru Kulleċ li huma Kira Galja u Michela Mikallef.
Hello!
Hello, jidru li tal-park dawn hemm mal-ewwel. Insellmu lill-udjenza, aħna hawnhekk mhux udjenza ovvjament semmija, ma
close enough.
Udjenza differenti.
Eżatt. Intom fil-fatt, qabel ma nibdew nitkellmu fuq Teatru Kulleċ, tgħiduna naqa' xi ħaġa fuqkom infuskom, x'qed tistudjaw JC?
Tajjeb, mela, jiena Kira, qed nistudja l-Malti, l-Ingliż u t-teatru A-level, għażil tlieta għax jiena biħsibni mmur nistudja Londra, nixtieq ninkompli fuq il-musical theatre. U intermediate għandi classical studies, physics u sok, ovvjament.
Tajjeb. Inti?
Jiena Michela Mikallef. Palissandi A-levels biology u chemistry, pero biħsibni lissa naddiħla nħol music, għax jena il-nihajtu kolla namel il-mużika, ktibtu diski tijaj li dejjem baqaw fil-kaxxun imma.
Eja noħorġu għame?
Sa, xi darba tasal il-ġurnata tasal. Imbagħad għandi PE, intermediate, English, religion u systems.
Tajjeb, ġifieri inti għattinna ċarament kira x'tixtieq tagħmel.
Ija.
Inti, mużika?
Jiena bħala karriera nixtieq inkun nurse, nidħol nursing jiena dejjem oġbuni.
Għalhekk biology u chemistry.
Eżatt. Dejjem oġbuni il-helping professions u però nixtieq ukoll li nkompli bil-mużika ħalli. Ma nħallix it-talent tiegħi jmut, imma jekk eżempju fil-futur inkun nista' eżempju nagħti privat tal-mużika.
Eh, taqgħodhom flimkien. Ifhimni, il-mediċina u l-mużika tiġu taqdu
flimkien
fix-xena tagħna, ġifieri għandna mhux hekk tabib li kanta.
Iva.
Ġifieri. Mux ekku.
U naħseb oħrajn li ma nafux bihom. U
oħrajn li ma nafux bihom. Ifhem nimmaġina hemm oħrajn mikantaw bħal ma nkantaw aħna. Ġifieri.
Dejjem.
Josh Shower.
Jew meta taqbżinna.
Jew fil-karozza ma ta' qudiemek.
Mela, mela.
Kompli.
Michela, taqtax qalbek, anzi. Emma, inti ħadsem fil-ħolqa jew kont preżenti fil-ħolqa?
Le, ma kontx. Imma ħajritni, imma jiena persuna li nibża ħafna, però teatru għalhekk għeni, speċi teatru kulleċ. Il-teatru kulleċ ċeħe għeni, edin grupp sabiħ ħafna l-kumitat, ġifiri, eħe l-kulleċ għeni.
Mela, eja nibdew minna dik, għax din huwa spunt importanti ħafna.
Ma mbagħad nistaqsu għamna, għax hemm minnu iktar, ilu iktar fit-teatru kulleċ minn ħadd ieħor, nistaqsu naqa u nieħdu naqa idea tal-esperjenza u għalfejn.
Eżatt.
Ta' ma qiegħ nibdew kif qed inti mill-bidu, dat-teatru kulleċ. Xinu?
U għal-grupp u xek?
Eżatt, u għal-grupp illi aħna naħdmu sabiex it-talenti tal-individwi, tal-istudenti, ikunu jistaw juħorġuħ bi-produzzjoni differenti li jisiru. Per eżempju, hemm il-Christmas concert,
s-sware.
Ġifiri, u koll. Il-teatru kulleċ jaħdem ħafna ħalli il-mużika, il-teatru ma jmutx fl-iskola.
Performing arts u xek.
Eżatt, għax inti bl-istress tal-iskola u kollox, għas tibda tinduna li jmutu ċertu affarijiet.
Ħafna affarijiet iva warbuhom għax naħsbuhom li qed jaħlulna l-ħin. Meta fil-fatt ikunu qegħdin jgħinuna ħafna. Bħall-isports dan.
Fil-fatt aħna nħeġġu ħafna kull min ikellem pereżempju lil tal-guidance tagħna anki jagħmlu pjan ta' kif iqasmu l-ħin. Dejjem jaraw illi jkun hemm ħin għall-affarijiet li tħobbu tagħmlu. Ma jistax ikun li bniedem jintefa' xogħol biss jew studju biss. Kull ħaġa għandha importanza sa forsi f'ċertu żmien naqas huna iktar.
Barra minn hekk Roberto jista' jkun ukoll il-karriera ukoll ta' xi ħadd li mill-Junior College naf nies jiena li bdew performing arts u arti oħra. Il-Junior College mbagħad żviluppahom f'karriera.
Ekku.
Jiġifieri
Smajt il-kira xewqa tiegħek kien naf student li kien il-Junior College u mar ikompli studja barra u jaħdem barra.
Kieku, nixtieq dik il-ħolma.
U jafat għandna kuntatt, ġifieri fil-każ nikkuntatt jagħhu.
Mela le, tkun idea tajba.
Le, xi ħolma ġifieri u raġa' ġie Malta u ġejna tkellimna kien ħasem fis-sware, kien ħasem fl-attivitajiet li kien hemm, u mbagħad kompla l-istudji tiegħu anki x-xogħol barra minn Malta. Ġifieri mhix xi ħaġa li għandek għalfejn ta' qalbek.
U le.
Anzi.
Eħe, mela, intom dan il-grupp però taħdmu permess ta' kumitat u xek. Kumitat huwa mamul minn letturi u studenti, studenti biss kif inhu mamul kumitat?
Dan għandna il-coordinator li ħares qisu he manages kollox li qed imur sew
running
smoothly. Le, huwa just coordinator.
Coordinator, okay.
Mbagħad l-istudenti biss.
Imexxu.
Ta kif titqasmu? Mela għandek il-koordinatur li qisu jara kollox.
Li qed imur sew.
U mbagħad naħseb hemm nies birwoli differenti.
Eżatt.
Insemmuh ukoll qed tgħidu għal Mister Miguel.
Eżatt. Miguel.
Tajjeb, tajjeb.
Jiena l-President.
Jiena l-President illu.
Jiena hemm agenda outreach, ġifieri social media hekk.
Organizzati, eh? Ġifieri kulħadd birwol u xi rwoli oħra
hemm? Admin u administration jagħmlu l-formally, jibgħatu l-emails, assistant li tgħinna f'kollox li hemm bżonn. U mbagħad hemm ukoll il-creative team li għadna kemm għażilna lil min ikun fil-creative team li jikkonsistu minn directors, choreographers li jgħinu fl-iswara meta jiġi.
ċi binissa diġa tqassamtu għall-iswara li jmiss?
Ija, ħalli nibdew minissa, ħalli intellaw produzzjoni.
Jisu fis-sajf, aħna ma nifqux naħdmu, per eżempju fis-sajf irridu namlu l-scripts tal-iswara, irridu naħdmu fl-imkien kolla kemm aħna, ġifiri aħna x-xogħol tagħna ma jafx sempliċiment fl-aħħar tas-sena. So aħna badna għażilna l-creative team, ħalli jisu ikolna bieċa xoll lesta ħalli aħna meta nitħlu għat-tieni sena inkunu preparati, inkunu qegħdin lesti, ħalli inkunu nistgħu ntellgħu l-aħjar produzzjonijiet li nistgħu.
Għax mbagħad dan huwa ċiklu. U mbagħad bil-mod il-mod meta jibdew joqorbu l-eżamijiet, tibdew terħu l-affarijiet minn idejkom u joħduhom
il-fejers il-kumitat.
Ma bħalissa huma intom li qegħdin tmexxu.
U hekk qed tgħidu tagħmlu da x-xogħol issa biex f'Ottubru meta nerġa' nibdew sena skolastika oħra. Tibdew mal-ewwel tafu għax ix tistgħu tajtulhom, tistgħu tagħmlu iktar outreach iktar dirett.
Eżatt. Inkunu nafu x'irridu, nkunu nafu fejn irridu naslu għas-sena ta' wara ġifieri.
Anke sempliċement li għandna l-A-levels irridu nlestu xogħol minn issa ħalli kollna ċans niffukaw fuqhom.
Interessanti, ħadd minnkom m'għandu theater studies hux.
Ija, għandi. A-level,
etli. Inti, orre.
Tilet wieħed.
Ija.
Eżatt, għax għandat li ta' inti li.
Eżatt.
Eħe, ġifiri, eħe, dan huwa miftuħ għal studenti li m'hemmx għalfejn tkun qed tistudja.
Le, laqas xi. Xi nies irdu jifukaw fuq affarijiet oħra ma jfissirx li ma jistgħux jieħdu teatru bħala hobby.
Eżatt.
Fidda miftuħa kulħadd.
Eżatt.
Tistudja x'qed tistudja, inti tista' tinqgħad ma' teatru kulleġġ.
Per eżempju għandna tal-finance għandha minnalija account. Jiġifieri affarijiet hekk eżin business.
Kulħadd juża s-suġġetti tiegħu dak li qed jistudja biex jagħti semmu fil-kumitat.
Eżatt, eżatt.
Anke jekk wieħed ma jħobbx jidher, għandna r-rwol ta' backstage li jista' jgħin minn behind the scenes u jgħin fid-dwal.
U jkun hemm ħafna xogħol behind the scenes.
Eżatt.
Tarhom.
Anke props, naħseb tibnu għandhom.
Ija.
Fil-fatt, kun hemm min jagħmel anke
l-kostumi.
Il-kostumi u props plus li jużaw għal Systems of Knowledge Project, per
eżempju.
Aħna pereżempju t-teatru kulleġġ huwa parti minn Systems of Knowledge. Jiena initially għalhekk kien qisu interessani. Jiena mhux hekk il-proġett imma l-ewwel darba li smajt bit-teatru kien hekk, kien qed tgħidilna, u issa ħadt interess fih, jiġifieri is-systems ma tantx jispjegaw. Dan teatru xinu, xem,
inti jgħidu l-ek isma, iwa wieħed mill-għażla, un bat inti tażlu u jkollhom sorpriża.
Eżatt, jienek ġiet, imma to be fair kienet vera sorpriża sabiħa, vera neħdu gost bħala grupp, jiġifieri, qegħdin ħames nisa fil-kumitat, allura.
Ħames nisa u kemm irġiel.
Miguel, il-coordinator.
Miskin, nistgħu ngħidulu.
Miskin.
Grazie. Għandu ħames opinjonijiet.
Ejfa.
Saħħithom.
Eżatt.
U komitat.
Dema interessanti jekk xi ħaġa li sirtu tafu biha mis-systems. Issa systems nifhem li ma waqt il-lezzjonijiet ma sax jgħidulkom kollox għax hemm il-fuq minn 50 wieħed minn fejn tażlu. U għal min forsi mhux familjari ma' Systems of Knowledge. Is-Systems of Knowledge huwa suġġett li kull student u studenta għandhom fil-kulleġġ fis-sixth form. U parti mix-xogħol ta' Systems huwa tagħmel proġett fejn tinvolvi ruħek volontarjat u jkollok ċertu tasks li tagħmel u tirrifletti.
Tinduna Roberto, kull kważi kull IP li ddiskutejna kollha saru jafu minnu mis-Systems of Knowledge. Ġifiri, għet jgħamil differenza, xafna drabin gorru biss, pero jesponijom għal-esperienzi differenti.
L-anta systems u l-anta l-enrichment program unit tagħna u li actually toħorġu mill-boundaries li għandkom u tippruvaw affarijiet. U tissemmu ma titgħallimx biss ċertu ħiliet imma anki kif qed tgħid inti naqattu grupp għamil tuħ biberijiet ġodda. U anki iffaċċajtu ċertu sitwazzjonijiet flimkien. Għax biex it-tella production ngħidu kif inhi.
Sissa, ma tellajna ġej, issa
naraw. Ma kontu, inti kontu involuta.
Kontu involuta, u saħat tellaw intu.
Sissa, kbir, kollu għadu ġej, ġifiri għadu ġej xol tal-biza.
Looking forward, edin, ġifiri xol tal-biza, ċertu entuzjazmu
għalli. Ħafna edin, eċitati, u għax inti li tibni skript mil-bidu, illi sekk, għax it-teatru fil-verità jgħinek ħafna bil-communication skills u kollha għax inti fil-kumitat kontinwament inti tit eżempju, jiena ma nistax naqbad u nitfa' xi ħaġa on social media rrid nikkuntattja ċertu nies mill-administration, irrid inkellem il-Kira, irrid inkellem il-Miguel, irrid niddiskuti wkoll mal-grupp ċertu każijiet għax jekk pereżempju jkun hemm jien naf xi ħaġa li tikkonċerna lil kulħadd, irrid niddiskutija magħhom. So jiena min-naħa tiegħi ta' minn ġenda outreach. Mhux biss social media għax jiena l-ewwel qed tillallu qed minn ġenda outreach bdejt nagħta ftit qalbi għax qed qisu ħankun ħafna waħdi. Imma fil-verità vera mhux il-każ. Ħadd mhu waħdu kulħadd
irrid. Assista naħseb qaske kut trid ma tista'
waħdek. Kulħadd jindaħal fil-rwoli kollha.
Eżatt. U hekk dak huwa u kumitatek hekk għandu jaħdem.
U inti responsabbli tal-outreach imma tibbawnsja l-idejat ma ħadd ieħor u tieħdu l-feedback mela.
U nieħu l-idejat ukoll ġieli ta' nieħu l-opinjonijiet għax ma tistax inti tmexxi xi ħaġa waħdek, xi ħaġa li tanti importanti għall-kulleġġ, xi ħaġa li inti tkun tixtieq li ma tmutx din il-ħaġa, ma tistax tħallija tmut.
Ossukom responsabbli.
Eżatt.
Fil-fatt indunajt intu titkellem li qisu teatru kulleġġ bħal IP oħra jagħti qisu żewġ sets ta' skills. Skills tekniċi, ġifieri skills li għandhom xi jaqsmu b'dak il-particular dak il-grupp partikolari, ġifieri intom kif ħadd tagħmel l-imaging tal whatever. Mbagħad għandek l-skills bażiċi li toħduhom b'mod naturali, li tikkomunika, li tħossok responsabbli, li taħdem ma' ħadd ieħor, li tafda. Naħseb dik hija waħda mill-affarijiet li forsi mbagħtu naqra biha vera.
U li anke tieħdu deċiżjoni meta forsi mhux deċiżjoni taslu għal xi ħaġa fejn forsi mhux kollha taqblu. Ara kif se naslu għal kompromess. Kelkom sitwazzjonijiet bħal dawn?
Sissa le, ma nimmaġina meta jkollna kast sħiħ ta' nies li rridu nimmaniġjaw u anke nagħmlu koreografis ta' dance għax jiena koreografer ukoll fil-creative team. Dejjem ħajkun hemm xi ħadd li mhux ħajaqbel.
Irid xi ħaġa oħra.
Needs differenti. Allura trid tlaħħaq kompromess.
U inti mela, inti president. Tajjeb. X'i rwol, x'inhu r-rwol l-saċċ tiegħek jekk tqogħod tikkmanda?
Aha, mela, jiena dittatura. Le, as such, jisni l-manager ta' taħt Miguel narani, jisni nitħol fil-rwoli ta' kulħadd ftit u nitfa.
Tipprova tikkoordina naħseb u x'hekk.
Aha. Meta Miguel ma jkun xejn ma x'għandu xogħol ukoll. Inkun hemm jien. Idejat, advice.
Jien naħseb inti l-persuna li kulħadd imur għandha. Probably.
Eżatt, inġennuna għara.
U li taqqat il-xogħol ukoll.
Eżatt,
taqqat in-nies. Ċara xi ħaġa, tkellimha fuq l-image, imma mbagħad tkellem il-ħadd tiegħu fuq ħaġa oħra, tiġborhom flimkien, titħattu xejn.
Eżatt, jien mbagħad meta jasal il-waqt insolf il-problemi ukoll ikun hemm.
U xi kemm hekk tiltaqgħu spiss, ġifieri bħala kumitat? Jew bħala ħanejdu hekk subcommittees?
Is-soltu għandna l-pitana every Wednesday at 2. Imma bħalissa peress li dal-waqt l-eżamijiet qed naqtaw ftit u qed ngħidu li dal-waqt nibdew fis-sajf niltaqgħu spiss u nibdew nikbu l-iskript.
Però nimmaġina xorta tibqgħu tikkomunikaw b'email u xi mhux taqtaw kompletament.
Għax aħna fil-verità issir naqisna ħbieb u eżin. Għax inti kif qed u eżin. Mhux biss inħolo t-teatru kulleġġ, il-kumitat tat-teatru kulleġġ, aħna godajni għajna ħbiberiji, godajni għajna ħafna pjaċir fil-verità, veħna ħdu pjaċir. So aħna għaż biss b-emails biss nikkontat jgħu l-xurxin, eżin kolla isna nifollow jgħu l-xurxin fuq Instagram, kolla
nibbatu
messagġi.
U anke titkellem fuq affarijiet personali, tispiċċa titkellem id-dur terġa' fuq teatru kulleġġ.
Għaliex tqattgħu ħafna ħin flimkien, ara tifhimha.
Tafu xulxin sew.
Intom qed ngħidkom tafu xulxin qabel pereżempju.
Le.
Le.
Aħna. Imissa.
It's all right. Il-fatt jisom ilhom ħbieb.
Ekku, kważi komplu sentenzi ta' xulxin.
Iva.
Dak it-teatru.
Teatru fil-fatt. Teatru u fuq hekk qed nitkellmu anke qabel il-programm. Kemm tieħu affarijiet mit-teatru. Teatru jagħmlek iktar konfidenti.
Eżatt.
Xi kif tħossu għadina? Għandkom?
Definitely.
Għalija jiena konfidenti minni. Allura fit-teatru nista'
tkun int.
Toħroġ
eżatti. U biex tkun fit-teatru irid ikollok passjoni.
Iva.
U li jkun dal-passjoni jidher.
Eżatt, eżatt. Apparti minn hekk naħseb. Huwa lok, għax kont ngħid huwa stage, ma ta' tiġi pan. Huwa lok fejn in-nies jistgħu juru minn huma. Toħroġ il-personalità tiegħek.
U kultant istaġeb joħroġ. Ġili ċertu nies li jkunu mistija fuq il-palk ikollhom persona totalment differenti. Kollhom ċans jesperimentaw, kollhom ċans jgħidu ħa noħroġ all out speċta. Mentri forsi fid-dinja normali ma stax taqbad tkun taġixxi b'dak il-mod. Jew anke min palma jsib mistri fl-sports, per eżempju, jew f'attivitajiet oħra. Mniedem jgħid jiena niġi hawnhekk u hija dinja differenti għalija.
U inti tista' per eżempju wkoll toħroġ ċertu frustrazzjoni fuq l-stage, tista' toħroġ ċertu frustrazzjoni fl-iskript, tista' toħroġ il-ferħ li għandek f'ħajtek, eżempju nħossi li meta aħna ħanibdew nikdbu l-iskript mhix ħadkun sempliċiment hello jiena jisimni Michela, hello jiena jisimni Kira, ħadkun fis-sens ħadkun ibbażata fuq dak kollu li aħna għaddejjin minna f'ħajjitna.
L-emozzjonijiet ta'
taqsmu storja. Taqsmu storja u messaġġ.
L-arti, dik hija l-arti u x'hekk. L-arti li tesprimi dak li tħoss, bħalma wieħed jesprimi dak li jħoss fit-tura, jew fis-kultura, jew inti qed tesprimi dak li tħoss fuq il-palk. Fil-kitba, f'koreografija, kif qed inti.
Jien għandi ġiex mistoqsijiet.
Kompli, jien għandi. Le, jien
għandi.
Le, waħda minnhom, hemm il-teatru kulleġġ, ċtejdlu bħalissa u il-kumitat u teatru kulleġġ il-min jidħol għall-affajiet l-oħra sewwa jew jiena tingħi fejx.
Eżatt.
Ija.
Tfiri għandek min il-kumitat li jmexxi.
Jmexxi.
U għandek l-oħrajn. U inti jekk min ser żball Kira għexx ukoll fi żmien mhux fil-kumitat.
Eżatt, dis-sena. Kont fil-kasta Swarek u għamilt il-Christmas concert ukoll.
Toħodna ftit, toħodna ftit kieku bniedem li jidħol f'teatru kollegġ minn Ottubru. Minn Ottubru mhux se jidħlu mal-ewwel fil-kumitat għadhom jibdew il-Junior College, allura ma sax jaqbdu mal-ewwel.
Interessahom it-teatru jixtiequ jagħmlu dan l-ipi.
Xem jistenni. Eżatt, daħlu f'Ottubru, r-reġistraw teatru kulleġġ se jsibu qudiem.
Mela, daħlu f'Ottubru. L-ewwel ħanħorġu l-auditions biex ikunu fil- Christmas concert għax dik l-ewwel f'Diċembru li hija isa talent show li inti turi li trid li tħobb tagħmel, tkanta, tisfen, tagħmel monolog.
Tibnilek fejn tista'.
Iva.
Ejja Mikela.
Ejja.
U diġà qed naħsbu nagħmlu xi ħaġa flimkien ukoll bħala debut tagħna.
Proqsit.
U mbagħad ftit wara jkollna l-auditions għas-swara. Fej ikolna diversi karattri fej staw japplikaw għalih u kol ħajkolna għaxemmu kol sfin kolleċ li qed naħsbu li nistaw forsi nikkolaboraw magħhom biex ikolna xi backup dancers fis-swara ħalli nkabru aktar.
Sfin kolleċ huwa EP għalih.
Eżatti.
Ġifieri huwa programm għalih.
Li jagħmluh fl-istess waqt, il-teatru kolleċ sfin kolleċ fl-istess ħin. U hemm nies li jkunu fit-teatru li jħobbu jisfnu bħali, kont bejħaltejn li msenażel jekk is-sfin jew it-teatru ma jinnagħmel is-sfin x'imkien ieħor wet.
Hemmhekk tkun tista'
eżatt jekk naqduhom flimkien fl-iswara tkun sabiħa li inkabru x-show.
Iva, fis-swara fil-fatt din is-sena. Dis-sena u s-sena l-oħra ma rajk kien hemm xi sfin, dejjem ikun hemm xi.
Ija dejjem ikun hemm xi sfin.
Sfin kant.
Imma dis-sena nixtieq nagħmlu aktar bħala musical full scale iktar milli.
Jiena swara nipprova nattendi dejjem.
Jien nipprova nitlifhom. Kemm ma nkunx ma niflaħx għala xi ħaġa bil-familja min kunu bil-familja. Għax ġerament ikunu opportunitajiet sbieħ kif qed tal-miliet daqqa kien hemm żifna daqqa xi ħadd daqqu kanta, daqqa kien hemm xi ħaġa oħra, jiġifieri dik vera sabiħa. U ta' min tikkunsidraw tkunu hemm. Jalla narawkom hemm. Jiġifieri studenti f'Ottubru jibdew
hija mill-ewwel.
Għal fuq di speċ ta' Christmas concert.
Ma dik auditions jiġifieri għal min irid jitla' fuq il-palk. Però ikun hemm min forsi. Jibqa'
mbagħad naħseb.
Le, ma jkunx irid jidħol teatru kulleġġ imma biex jgħin backstage, per eżempju, jew biex jgħin motiħ.
Mbagħad, per eżempju, aħna meta dħalna l-kumitat, kienu għamluhom is-second year li kienu hemm dis-sena. Jagħmlulek interview bażikament u jaraw minnu l-aħjar. Ovvjament, u for the
għal kwalunkwe rwol isir interview.
Eżatt. U mbagħad, per eżempju, aħna li ġejna eletti l-ġodda bħala l-kumitat il-ġdid, mbagħad aħna nerġgħu nagħmlu l-interviews għal creative team. So, per eżempju, aħna kellna niddeċidu minnu koreografer, minnu vocal coach, minnu
għandhom organizzazzjoni ewwel oil engine da waġi għaddejja kumitat qabad il-ieħor.
Dejjem ċiklu.
Ċiklu.
U anke pereżempju minnu hopp ipenġi, minnu hopp il-makeup għandna makeup artist, għandna hairstylist. Dis-sena deċidejna li naqduhom. Imma jekk naraw li pereżempju hemm xi ħadd tajjeb ħafna bħala hair u xi ħadd tajjeb ħafna bħala makeup, dis-sena ma kienx il-każ, imma fil-verità l-irwoli jikkrejhom il-kumitat flimkien mal-coordinator. So li jkun hemm bżonn ikun hemm.
U b'min għandek ukoll kif qed tinti jekk jiġi xi ħadd tajb ħafna fuq ix-xar, xi ħadd tajb ħafna fuq il-wiċċ. Taħdem hekk. Jekk jiġi tnejn min nies tajbin fuq kollox daħlu hekk.
Eżatt. So
taħdem li kollok.
Eżatt, eżatt.
Talent
li. Dik hi l-oħra. Li taraf minn huma x'ħiliet hemm u tgħinhom joħorġu dak il-ħila u dak il-ġismu. Mhix faċli ssir tafhom, tittihom ċans li naħseb Christmas concert xi ftit ikun qisu il-post fejn tibdew tesploraw naqax hemm mhux
minn. Getting to know them, għax is-soltu to be fair, min jidħol għall-Christmas concert ikun interessat għal swara wkoll. Allura nibdew nkun insiru nafu l-daw n-nies li huma mdaħlin fit-teatru.
Tajb, ġifieri sa Diċembru Christmas concert, kif jaqbeż Diċembru rankatura s-sware, dan ifisser kull ġimgħa mill-inqas ikolkom ir-rehearsals nhar terba' ġeneralment.
Eżatti, mbagħad iktar viċin tax-show ikolna aktar.
Kunu iktar hekk u dik bħal kull ħaġa oħra. Wara s-sware jekk minister żbalt tipparteċipaw f'ħolqa wkoll.
Eżatti, nitfgħu jew extract, jew jiddependi kemm mhu twil ix-show għal-ħolqa. Umbat emmek jimbidlu il-kumitat għax il-second year sejrin għallej levels u ħana irridu take over.
Ekku.
U bħal da żmien sena intom tkunu qed tagħmlu lej levels.
Eżatt.
Fakkarnix, fakkarnix.
Jiġu jgħaddu.
Jiġu jgħaddu. Imma enjoy your time. Jiġifieri jaslu issa ħudu gost dan iż-żmien li qegħdin fih, entużjasti ħafna tidru, ħafna. Ibqgħu dan l-entużjażmu.
Insaqshom għandkom xi messaġġ fil-qosor tixtiequ tgħaddu min qed jismana. Kemm fuq il-teatru kulleġġ u kemm fuq l-enrichment program units?
Per eżempju, hemm xi studenti u ġenituri li jixtiequ ġifieri studenti li jixtiequ jidħlu junior college u hekk kif ħadtħeġġuhom biex għalfejn għandhom jattendu dan l-enrichment program?
Hija post fejn jistgħu juru verament minn huma u hija post li ħadd ma jiġġudikhom. U hija post li jekk xi ħadd jiġġudikak inti tista' titgħallem milli dawar wiċċek in-naħa l-oħra tkompli għaddej inti kif tixtieq inti.
Proset.
Eżatt.
Ġifieri huwa mod kif timpruvja lilek innifsek, però tista' tkun inti u m'għandikx għalfejn toqgħod tinkwieta għax ħadd ieħor ħajjarak hekk u.
Jew forsi titgħallem kif tikkawnteract jew kif tiddiskuti.
U jekk jikkritikak xi ħadd tkun kapaċi.
Tisma u tiddiskuti.
U anke jekk trid tipprova xi ħaġa ġdida f'ħajtek, trid taqbad hobby ġdid.
Tista' wkoll.
Tista' wkoll.
Ekku, minnkom qalu iva ħanitfaħħa u avolja kont ġa fil-qasam iktar tal-mużika biex niftehmu.
Eżatt.
Għandek opportunità tesplora oqs moħra.
U anke forsi dak li jkun qatt ma daħal f'moħħu li jidħol qatt ma kellu ċans li jidħol f'xi xi għada teatrali jgħidlek ha qiegħda hemmhekk l-iskola.
Għandi
ċans ukoll.
Ekku.
And overall, it's fun.
Dik l-importanti. Dik l-importanti. Teħdu gost tagħmluha.
U mela.
Tidru fulfilled ħafna biha, looking forward, entuzjasti.
Li jidru anki fir-run-up ta' Suarez jew ta' Christmas concert wara meta jgħaddi, sigh of relief, l-enerġija li jkun hemm.
Ma nerġgħu nkellmuk.
Tarom hekk il-ġimgħa qabel is-suwarez dak l-enerġija li jkun hemm fil-foyer u
Ekku, jimmullaw.
Jimmullaw.
Mela, min ikun interessat, tistgħu tfittxu ktar informazzjoni fuq dan fuq il-website tal-Junior College u fil-bidu tas-sena wkoll fil-Freshers Week tistgħu tiltaqgħu mal-istudenti tat-teatru kulleġġ fin kulleġġ u li piż l-oħra issaqsu anki tinkitbu għalihom. Kira, Michela, grazzi ħafna tal-li kontu magħna.
Grazzi u proset tal-li tagħmlu.
Jalla tibqgħu tgħixu dil-passjoni u tqabdu għall-ħadd ieħor għax it-teatru l-arti maffajt li vera għandna bżonn ukoll f'ħajjitna. Ningrazzjaw, grazzi su wkoll tal-li kont magħna.
Inti Roberto.
Grazzi semja li qegħdin magħna, nfakrukom, ikkuntattjawna u segwuna fuq Facebook u Instagram u anke bagħtulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Saħħa, ħodu ħsieb tagħkom infuskom u jekk tistgħu, taġgħu ħadd ieħor ukoll.
Ciao.